16 червня. Зателефонував Алісі, але поклав трубку, перш ніж вона відповіла. Сьогодні я знайшов мебльоване помешкання. $95 за місяць. Це більше, аніж я планував витрачати, але воно розташоване на 43-й стріт і 10-й авеню. І звідси лише 10 хвилин до бібліотеки. А я ж повинен не відставати від свого читання та навчання. Приміщення розташоване на 4-му поверсі. Має 4 кімнати і узяти на прокат фортепіано. Господиня квартири сказала мені, що в один із цих днів прокатна служба його забере. Але, можливо, до того часу я навчуся грати на ньому. Елджернон – приємна компанія. Під час годівлі він займає своє місце на невеличкому столі з висувними ніжками. Він любить сухі кренделі, а сьогодні випив ковток пива, коли ми дивилися футбол на екрані телевізора. Я припускаю, він уболіває за Янки. Я думаю прибрати більшість меблів із другої спальні і використати кімнату для Елджернона. Я планую збудувати йому лабіринт на 3 поверхи із шматків пластику, які можна роздобути майже задарма на міському ринку. Існує кілька варіантів лабіринту, які я хочу, щоб він вивчив, аби триматися у формі. Але я повинен знайти якусь іншу мотивацію для нього, аніж їжа. Мусять існувати якісь інші винагороди, щоб заохотити його до розв'язання проблем. Самота надає мені шанс читати і думати. І тепер, коли знову стали надходити спогади, відкрити своє минуле, з'ясувати, хто я такий і навіщо народився на світ. Якщо щось піде не так, я матиму принаймні ці спогади. 19 червня. Познайомився з Фей Лілмен, моєю сусідкою через залу. Коли я повернувся додому з бакалійними товарами, то виявив, що замкнув за собою двері і згадав, що передній пожежний вихід з'єднував вікно в моїй вітальні з приміщенням, яке було по той бік зали. Радіо грало з гучним деренчанням, тому я постукав спочатку легенько, а потім сильніше. «Заходьте, двері відчинені!» Я штовхнув двері і завмер на місці, бо біля мольберта стояла, малюючи картину, тендітна білявка в рожевому лівчику і трусиках. «Пробачте!» – видихнув я, зачиняючи двері знову. Із протилежного боку дверей я викрикнув: «Я ваш сусід через залу! Я замкнувся зовні квартири і хочу скористатися пожежним виходом, щоб дістатися до свого вікна!» Двері розчинилися, і вона стояла переді мною, досі у своїй спідній білизні, з пензлем у кожній руці і упершись руками в стегна. «Ви хіба не чули, як я сказала, заходьте?» Вона помахом руки запросила мене до помешкання, відіпхнувши ногою ящик зі сміттям. «Лише переступіть через оту купу покидьків». Я подумав, вона забула або не усвідомлювала, що була невдягнена і не знав, у який бік мені дивитися. Я відводив погляд у бік, дивлячись на стіни, на стелю, куди завгодно, тільки не на неї. Помешкання скидалося на смітник. У ньому стояли десятки маленьких складених столиків, покритих покрученими тюбиками з фарбою, більшість із яких уже висохли і були схожі на засушених змій. Але деякі з них ще були живі і сочилися свіжою фарбою. Тюбики, пензлі, банки з фарбою, обляпані фарбами клапті тканин, уламки рам та обривки полотен стояли та валялися повсюди. У кімнаті стояв густий запах, що складався з фарб, ляної олії, живиці, до якої за кілька хвилин додався запах несвіжого пива. Три роздуті стільці та брудна зелена кушетка були завалені високими купами одягу, а на підлозі лежали черевики, панчохи та спідній одяг. Так, ніби вона мала звичай роздягатися на ходу і кидати свою одіж, куди доведеться. Тонкий шар пилюки накривав усе. «Отже, ви містер Гордон», – сказала вона, подивившись на мене. «Я помирала від бажання побачити вас відтоді, як ви вселилися. Сідайте». Вона стягла купу одягу з одного зі стільців і кинула її на вже завалену канапу. «Тож ви нарешті вирішили навідати своїх сусідів. Хочете чогось випити?» «То ви художниця?» – промурмотів я, з необхідності щось сказати. Мене нервувала думка, що в будь-яку мить вона виявить, що роздягнена, заверещить і побіжить до спальні. Я сновигав очима навколо, дивлячись куди завгодно, тільки не на неї. «Вип'єте пива чи елю?» Більш нічого в мене зараз немає, крім столового хересу. Ви ж не хочете випити столового хересу? Я не можу тут залишатися, сказав я, опанувавши себе і зосередивши погляд на симпатичній родимці на лівій стороні її підборіддя. Я замкнув своє помешкання і поки що не можу до нього потрапити. Я хочу вийти на пожежну драбину. Вона поєднує наші вікна. Звичайно, виходьте, погодилася вона. Ці паскудні патентовані замки нікуди не годяться. Я замкнулася від свого помешкання тричі протягом першого тижня, коли стала тут жити. І одного разу мені довелося півгодини просидіти в залі голій-голісінькій. Я вийшла взяти молоко, і клятущі двері гримнули і зачинилися за мною. Я видерла клятий замок із дверей, а нового досі не поставила. Я либонь спохмурнів, бо вона засміялася. Отже, ти вже побачив, які в нас кляті замки. Вони зачиняються за тобою, коли ти виходиш у двері, і не вельми добре їх замикають, хіба не так? 15 квартирних крадіжок було торік у нашому будинку, і всі у тих квартирах, що були замкнені. Правда, мене ніхто досі не обікрав, хоч двері тут завжди не замкнені. Але їм би довелося добре попрацювати, аби знайти тут щось цінне. Коли вона знову стала наполягати, щоб я випив із нею пива, я погодився. Поки вона ходила по нього на кухню, я знову оглянув кімнату. Чого я раніше не помітив, то це того, що частина стіни позаду мене була очищена. Усі меблі були зсунуті в один бік кімнати або до центру. І таким чином ця стіна, тиньк із якої був обдертий, щоб оголити цеглу, правила за картинну галерею. Картини були виставлені до самої стелі, а інші були просто складені одна на одну на підлозі. Кілька з них були автопортретами, на двох із них вона була гола. Картина на мольберті, над якою вона працювала, коли я увійшов, зображувала її напівголою, з довгим волоссям, не таким, яким воно було тепер, заплетеним у русяві коси, укладені на голові, наче корона, що спадало до пліч із частиною її довгих кіс, обкручених навколо голови і укладених між грудьми. Вона малювала свої груди піднятими догори і твердими спипками нереально червоного, як льодяник кольору. Коли я почув, як вона повертається з пивом, то швидко відвернувся від мольберта, спіткнувся об якісь книжки і удав, ніби мене зацікавив невеличкий осінній ландшафт на стіні. Я відчув полегкість, побачивши, що вона накинула на себе тонкий подертий хатній халат, хоч він і мав дірки в усіх сумнівних місцях. І я вперше зміг подивитися на неї прямим поглядом. Не те, щоб вродлива, але сині очі та зухвалий кирпатий ніс робили її схожою на кицьку, що суперечило атлетичним рухам її дужого тіла. Вона мала десь років 35, була тендітна і добре збудована. Вона поставила кухлі з пивом на підлогу з твердого дерева, сіла, підгорнувши під себе ноги біля канапи, і помахом руки запросила мене зробити те саме. «Я вважаю на підлозі сидіти зручніше, ніж на стільцях», – сказала вона, цмулячи пиво з кухля. «А як ти?» Я відповів їй, що не думав про це, а вона засміялася і сказала, що в мене чесне обличчя. Їй либонь захотілося розповісти про себе. Сказала, що не захотіла оселитися в Гринвіч-Віллідж, бо там, замість малювання, гаяла б увесь свій час у барах та кав'ярнях. «Мені краще тут, далеко від шахраїв та дилетантів. Тут я можу малювати, що мені до вподоби, і ніхто не прийде, щоб посміятися з мене. Ти ж не належиш до насмішників, чи не так?» Я стинув плечима, намагаючись не помічати пилюку на своїх штанях та руках. «Думаю, кожен із нас сміється над чимось. Ти ж смієшся над шахраями і дилетантами, чи не так?» Через короткий час я сказав, що волію повернутися до свого помешкання. Вона відсунула від вікна купу книжок, і я підійшов до нього, переступаючи через газети і паперові пакети, наповнені порожніми пляшками з-під пива. «Одного дня», – зітхнула вона, – «я віднесу їх туди, де це приймають». Я заліз на підвіконня, відчинив вікно і вибрався на пожежну драбину. Перед тим, як відчинити вікно, повернувся назад і забрав свої покупки. Але перш ніж я встиг сказати «дякую» і «до побачення», вона вибралася на пожежну драбину за мною. «Я хочу подивитися на твоє помешкання. Ніколи там не була. Перш ніж ти тут оселився, дві старі і маленькі сестри Вагнер не казали мені навіть «доброго ранку». Вона пролізла в моє вікно за мною і сіла на підвіконня. «Заходь», – сказав я, поклавши свої покупки на стіл. «Я не маю пива, але можу почастувати тебе філіжанкою кави». Але вона дивилася повз мене, широко розкривши очі від подиву. «Боже мій, я ніколи не бачила такого прибраного помешкання, як твоє. Хто міг би подумати, що чоловік, який живе сам один, зберігатиме вдома такий порядок?» «Я не завжди був таким», – попросив я в неї пробачення. «Це лише відтоді, як оселився тут. Квартира була дуже акуратною, і в мене виникло бажання зберегти її такою, як вона є. Мені прикро тепер, коли щось лежить не на своєму місці». Вона сповзла з підвіконня і пішла оглянути помешкання. «Слухайно», – несподівано сказала вона, – «а ти любиш танцювати?» «Ти знаєш?» Вона простягла перед собою руки і зробила кілька мудрованих па. «Скажи мені, що ти танцюєш, і я буду щаслива, що познайомилася з тобою». «Лише фокстрот», – сказав я, – «і то не дуже добре». Вона стинула плечима. «Я обожнюю танці, але мені ніколи не щастило зустріти хлопця, який подобався б мені і яким був би добрим танцюристом. Тож я мушу в ряд годи виряджатися і йти до танцювальної зали «Стардаст». На більшість хлопців, які туди ходять, бридко дивитися, але вони вміють танцювати». Вона зітхнула, розглядаючись навкруги. «А все ж такий порядок, який панує у твоєму помешканні, мені зовсім не до вподоби. Я художник, і ці лінії вбивають мене. Усі прямі лінії на стінах, на підлозі, на кутках, що перетворюються на ящики, як труни. Єдиний спосіб урятуватися від таких ящиків – це добре випити. Тоді всі лінії розгойдуються, стають хвилястими, і я з більшим ентузіазмом дивлюся на цілий світ. А коли всі лінії прямі і накреслені, як тут, я хворію. Ох, якби я тут жила, мені доводилося б постійно напиватися». Несподівано вона круто обернулася і подивилася на мене. «Послухайно, ти не міг би позичити мені п'ятірку до 20-го числа? Тоді приходить чек на мої аліменти. Як правило, цих грошей мені вистачає, але минулого тижня я мала проблему». Перш ніж я встиг відповісти, вона скрикнула і подивилася на фортепіано в кутку. «Я грала на фортепіано. Я чула кілька разів, як ти бренькав на ньому, і сказала собі, це, мабуть, чудовий хлопець. Тож я хотіла зустрітися з тобою навіть до того, як ти до мене прийшов. Я так давно не мала змоги пограти». Вона попрямувала до фортепіано, коли я пішов на кухню, щоб приготувати каву. «Приходь іноді пограти на ньому», – сказав я. Не знаю чому, раптом я почав так вільно розпоряджатися всім, що було в моїй квартирі, але в ній було щось таке, що вимагало цілковитої доброзичливості. Я поки що не залишаю двері відчиненими, але вікно не замкнене, і якщо мене не буде вдома, ти зможеш скористатися пожежною драбиною. Покласти тобі до кави вершки і цукор. Коли вона не відповіла, я заглянув назад до вітальні. Її там не було. Та коли я підійшов до вікна, то почув її голос із кімнати Елджернона. «А це що таке?» Вона роздивлялася триповерховий пластиковий лабіринт, який я збудував. Вона роздивилася його уважніше, а потім раптом у неї вихопився захоплений зойк. «Модерна скульптура! Прямі лінії з поворотами!» «Це спеціальний лабіринт», – пояснив я. «Спеціальне навчальне приладдя для Елджернона». Але вона ходила навколо мого лабіринту збуджена. «Вони схибнулися б від захвату в музеї сучасного мистецтва, якби це побачили». «Це не скульптура», – заперечив я. Я відчинив дверцята до клітки Елджернона, приєднаної до лабіринту, і випустив його в лабіринт. «О, Боже!» – прошепотіла вона. «Скульптура з живим елементом! Чарлі, це найграндіозніша річ після розбитих автомашин і приварених одна до одної консервних бляшанок!» Я намагався їй пояснити, але вона наполягала, що живий елемент увійде в історію скульптури. І лише коли я побачив сміх у її диких очах, я зрозумів, що вона мене дражнить. «Це може бути самовідновлювальне мистецтво», – провадила вона. «Творчий досвід для аматора мистецтва. Знайди ще одну мишу, і коли вони народять мишенят, самовідновлювальний елемент почне відтворювати сам себе. Твоя праця стане безсмертною, і усі люди, які прагнуть не відставати від моди, купуватимуть у тебе копії, щоб мати змогу говорити про твою творчість. Як ти її назвеш? Гаразд, зітхнув я. Я капітулюю. Ні, пирхнула вона, ляснувши долонею по пластиковому лабіринту, де Елджернон нарешті дістався до кінцевого ящика. Капітулюю надто схоже на кліше. Чом би тобі не сказати? Життя – це плутанка лабіринтів. Ну ти ж і штучка, сказав я. Звичайно. Вона обернулася і зробила мені реверанс. Я все чекала, коли ти це помітиш. Нарешті кава закипіла. Не випивши й половину філіжанки, вона хапнула ротом повітря і сказала, що мусить бігти, бо призначила побачення на півгодини комусь, із ким зустрілася на художній виставці. «Тобі потрібні гроші», – нагадав я їй. Вона засунула руку в мій напіврозкритий гаманець і дістала звідти 5-доларову банкноту. «До наступного тижня», – сказала вона, – «коли я одержу чек. Дуже дякую». Вона зім'яла папірець, послала рукою поцілунок Елджернону і, перш ніж я встиг щось сказати, вже вибралася крізь вікно на пожежну драбину і зникла з виду. Я стояв, проводжаючи її дурним поглядом. Вона з біса приваблива, переповнена життям і збудженням. Її голос, очі, усе в ній здавалося запрошенням. І вона жила від мене лише на відстані вікна та кількох щабелів пожежної драбини. 20 червня. Можливо, мені треба було трохи зачекати, перш ніж піти побачитися з матом. Або взагалі не шукати з ним зустрічі, не знаю. Бо все відбулося зовсім не так, як я сподівався. Знаючи, що мат має перукарню десь у Бронксі, знайти його було неважко. Я пригадував, що він працював продавцем у крамниці постачання перукарських товарів у Нью-Йорку. Це привело мене до метро «Крамниця постачання перукарських товарів», серед клієнтів якої була перукарня Гордона на Вентворд-стріт у Бронксі. Мат часто говорив про власну перукарню. Як він ненавидів роботу продавця. Які битви відбувалися між моїми батьками через це. Роза верещала, що робота продавця – це принаймні достойна професія, а дружиною перукаря вона ніколи не буде. А як Маргарет Пінні глузуватиме з перукаревої жінки? А Луїза Майнер, чий чоловік працював контролером у компанії «Залагодження катастроф», як вона задере ніс? Протягом тих років, коли він працював продавцем, ненавидячи кожен день цієї роботи, а надто після того, як побачив кінематографічну версію роману «Смерть продавця», Мат мріяв, що одного дня стане сам собі господарем. Це либонь було в його свідомості у ті дні, коли він говорив про те, що має заощадити трохи грошей, і сам підстригав мене в підвалі. Він хвалився, що це була дуже добра стрижка, набагато краща, ніж мені зробили б у дешевій перукарні на Скейлс-Авеню. Коли він сварився з Розою, то проклинав свою роботу продавця, і я захоплювався ним за це. Я збуджено думав про свою зустріч із ним. Спогади про нього були теплі. Мат сприймав мене таким, яким я був. До народження Норми, суперечки, які точилися не про гроші, а про те, щоб справити враження на сусідів, мали стосунок до мене. Мовляв, мені треба дати спокій, а не вимагати від мене, щоб я поводився так само, як інші діти. Після появи Норми, що я мав право на власне життя, хоч і відрізнявся від інших дітей, батько завжди мене захищав. Я не міг дочекатися, коли побачу вираз його обличчя. Він той, із ким я зможу поділитися багатьма своїми думками. Вентворд-стріт була невід'ємною частиною Бронкса. Більшість закладів і крамниць на цій вулиці мали у вікнах оголошення про оренду і удень були зачинені. Але на півдорозі від кварталу до автобусної зупинки була перукарня, вікна якої віддзеркалювали сонячне світло. Перукарня була порожня. Там сидів лише перукар, що читав журнал на найближчому до вікна стільці. Коли він подивився на мене, я впізнав мата. Кремезного, з червоними щоками, трохи старшого і майже лисого, з пучками сивого волосся, що стриміли навколо його голови. Але це досі був мат. Побачивши мене у дверях, він відсунув журнал убік. «Ви наступний у черзі!» Я вагався, і він мене не зрозумів. «Зазвичай я не відчинений о цій годині, містере. Мав домовленість з одним зі своїх постійних клієнтів, але він не прийшов. Я вже зібрався зачинятись. На ваше щастя, я вирішив трохи посидіти, щоб відпочили ноги. У мене найкраща підстрижка і гоління в Бронксі». Коли я дозволив затягти себе до перукарні, він заметушився навколо мене, дістаючи ножиці, гребінці і чистого рушника на шию. «Усе санітарне, як ви можете бачити, чого я не можу сказати про ближні перукарні. Постригти і поголити?» Я вмостився на стільці. Неймовірно, що він мене не впізнав, тоді як я впізнав його з першого погляду. Я мусив би нагадати собі, що він не бачив мене понад 15 років, і що мій вигляд змінився навіть більше за останні кілька місяців. Він роздивлявся мене в дзеркалі тепер, коли затулив мені шию чистим рушником, і я побачив, що він спохмурнів, ніби щось слабко пригадуючи. «Зробіть мені все», – сказав я, показуючи на список послуг у перукарні – стрижка, гоління, шампунь, крем від сонця. Його брови підскочили. «Я збираюся зустрітися з кимось, кого довго не бачив», – пояснив я, – «і хочу мати найкращий вигляд». Мене опанував підсвідомий страх, коли я знову відчув, як він мене стриже. Коли згодом він став гострити бритву на поясі, цей звук примусив мене здригнутися. Я нахилив голову під легким натиском його руки і почув, як бритва ретельно обшкрябує мені шию. Я заплющив очі і чекав. Враження було таке, ніби я знову лежав на операційному столі. М'яз на моїй шиї напружився і несподівано смикнувся. Бритва порізала мене трохи вище від адамового яблука. «Ой!» – скрикнув він. «Боже, сприйміть це спокійно! Ви смикнулися! Мені страшенно прикро!» Він побіг до вмивальника, щоб намочити рушник. Побачивши, як він біжить, легко для такого кремезного важкого чоловіка, я розкаявся у своєму обмані. Я хотів сказати йому, хто я такий, щоб він обняв мене за плече, і ми могли поговорити про давні дні. Але я чекав, коли він затопче поріз пудрою, яка зупиняє кровотечу. Він закінчив голити мене мовчки, потім приніс кварцеву лампу, поставив її на стілець і затулив мені очі холодними мокрими клаптями вати. І тоді в яскравому червоному внутрішньому світлі я побачив, що сталося того вечора, коли він востаннє повів мене з дому. Чарлі спить в іншій кімнаті, але він прокинувся, почувши, як верещить мати. Він звик спати під звуки сварок, вони майже щодня відбувалися в домі. Але сьогодні йому вчувається щось жахливе в цій істерії. Він запихає голову під подушку і слухає. «Я не можу терпіти далі, він повинен піти. Ми повинні подумати про нашу доньку. Я не можу бачити, як вона щодня повертається зі школи, плачучи, бо діти дражнять її. Ми не можемо втратити через нього всяку надію на нормальне життя. Що ти хочеш зробити? Викинути його на вулицю? Відведи його геть, віддай до притулку Ворена. Поговоримо про це вранці. Ні, ти тільки балакаєш, балакаєш і нічого не робиш. Я більше не хочу бачити його тут протягом дня. Нехай він зникне вночі». «Не будь дурною, Розо. Сьогодні вже надто пізно, аби щось зробити. Ти так кричиш, що всі тебе почують». «Нехай чують. Він зникне звідси сьогодні вночі. Я більше не можу на нього дивитись». «Ти неможлива, Розо. Що ти робиш?» «Я остерігаю тебе. Виведи його звідси». «Поклади ніж. Я не хочу руйнувати їй життя». «Ти божевільна, поклади ніж. Краще буде, як він помре. Він ніколи не зможе жити нормальним життям. Йому буде краще на тому світі». «Ти схибнулася. Ради Бога, візьми себе в руки». «Тоді забери його звідси геть. Негайно, сьогодні». «Гаразд. Я відведу його сьогодні до Германа, а завтра ми з'ясуємо, чи можна його віддати до притулку Ворена». Настала тиша. У темряві я відчуваю, що будинок затремтів, а тоді пролунав голос мати, менш панічний, ніж її голос. «Я знаю, чого ти натерпілася від нього, і не звинувачую тебе за те, що ти боїшся. Але ти повинна опанувати себе. Я відведу його до Германа. Це тебе задовольнить?» «Це все, чого я прошу. Твоя дочка також має право на існування». Мат заходить до кімнати Чарлі і одягає сина. Хлопець не розуміє, про що йдеться, але він наляканий. Коли вони виходять у двері, мати дивиться кудись убік. Можливо, вона намагається переконати себе, що він уже покинув її життя, що він більше не існує. Виходячи з дому, Чарлі бачить на кухонному столі довгий ніж, яким вона ріже м'ясо. І туманно відчуває, що вона хотіла зробити йому боляче. Вона хотіла щось забрати в нього і передати Нормі. Він озирається на неї, але вона уже взяла ганчірку і стала мити зливальницю на кухні. Коли стрижка, гоління, освітлення кварцевою лампою та все інше були закінчені, я розслаблено сидів на стільці, почуваючи себе легким, гладеньким і чистим. А Мат зняв мені рушника з шиї і запропонував друге дзеркало, щоб я міг роздивитися свою шию та потилицю. Коли я дивився в передньому дзеркалі на своє віддзеркалення в задньому, мене на мить опанувала ілюзія глибини, нескінченні коридори, заповнені мною. Який дивиться на себе? Який дивиться на себе? Який дивиться на себе? Дивиться на себе. Хто дивиться на себе? Хто я такий? Я подумав, що нічого йому не скажу. Яка йому буде користь знати про це? Я просто піду і не відкрию, хто я такий. Потім я пригадав, що хотів дати йому знати про себе. Він мусив переконатися в тому, що я живий, що став кимось. Я хотів, щоб він мав чим похвалитися завтра своїм клієнтам, коли він підстригатиме їх і голитиме. Це зробить мою ситуацію реальною. Коли він довідається, що я його син, тоді я стану особою. «Тепер, коли ви прибрали волосся з мого обличчя, можливо, ви впізнаєте мене», – сказав я, підводячись і чекаючи від нього якогось знаку впізнання. Він спохмурнів. «Ви хочете пожартувати зі мною?» Я запевнив його, що пожартувати з ним не хочу, але якщо він подивиться на мене пильніше і подумає, то повинен упізнати. Він стенув плечима і став укладати до шухляди свої гребінці та ножиці. «Я не маю часу відгадувати загадки. Мені час закриватися. З вас 3:50. А може він уже не пам'ятає мене, і мої мрії залишаться пустою фантазією?» Він простяг руку по гроші, а я не зробив жодного руху, щоб дістати гаман. Він повинен пригадати мене. Він повинен мене впізнати. Але ні, звичайно ж, ні. І коли я відчув кислий смак у роті і піт на долонях, я знав, що через хвилину мене занудить. А я не хотів, щоб це сталося зі мною в його присутності. «Води, будь ласка, принесіть води». Не так заради води, як заради того, щоб він відвернувся. Я не хотів, щоб він побачив мене таким після стількох років. Та коли він повернувся зі склянкою, мені стало трохи легше. «Ось випийте, відпочиньте хвилинку. Усе буде окей». Він пильно дивився на мене, поки я пив холодну воду, і я бачив, як він воює з напівзабутими спогадами. «Мені і справді доводилося вас колись знати?» «Ні, зі мною все гаразд. За хвилину я піду». «Як я можу сказати йому?» «І що я йому скажу?» «Ось погляньте на мене, я Чарлі, ваш син, якого ви давно списали зі своєї пам'яті. Я не звинувачую вас за це. Але ось я тут, і я в кращому стані, ніж будь-коли. Випробуйте мене. Поставте мені кілька запитань. Я розмовляю 20 мовами, живими і мертвими. Я знавець математики, і я пишу концерт на фортепіано, завдяки якому мене пам'ятатимуть довго, після того, як я відійду. Як я можу сказати йому все це? Як абсурдно я поводився, сидячи в цьому закладі і чекаючи, коли він поплескає мене по голові і скаже: «А ти хороший хлопець!» Я хотів його схвалення, хотів побачити давній вогник задоволення, який освітлював йому обличчя, коли мені вдавалося зав'язати шнурки і застебнути светра. Я прийшов сюди, щоб побачити цей вогник на його обличчі. Але тепер я знав, що не побачу його. «Ви хочете, щоб я покликав лікаря?» Я не був його сином, то був інший Чарлі. Розум і знання змінили мене, і він би обурився, як обурилися працівники пекарні, бо мій розвиток принизив його. Я цього не хотів. «Зі мною все гаразд», – сказав я. «Пробачте, що завдав вам клопоту». Я підвівся і перевірив, чи тримають мене ноги. «Я щось не те з'їв. Тепер можете зачиняти свою крамницю». Коли я рушив до дверей, його голос гостро покликав мене. «Гей, стривайте хвилинку!» Його очі подивилися на мене з підозрою. «Ви хочете обшахрувати мене?» «Не розумію вас». Його рука була простягненою до мене. Великий вказівний палець стерлися один об один. «Ви повинні заплатити мені $3.50». Я попросив пробачення і заплатив йому. Але побачив, що він не повірив у мою забудькуватість. Я дав йому 5, сказав, що решти мені не треба, і поквапився геть із його перукарні, жодного разу не озирнувшись. 21 червня. Я додав кілька глухих кутів до лабіринту, який дедалі ускладнювався, але Елджернон вивчив їх дуже легко. І немає потреби мотивувати його їжею чи водою. Він навчається заради розв'язання самої проблеми. Успіх, схоже, є його єдиною винагородою. Але, як Берт уже зазначив у своїй доповіді, його поведінка стала непередбачуваною. Іноді після, а то й протягом бігу, його охоплює лють. Він кидається на стінки лабіринту або зіщулюється і взагалі відмовляється працювати. Утома? Розчарування? Чи щось глибше? 5:30 пополудні. Ця божевільна фей прийшла сьогодні до мене через пожежну драбину з білою мишею жіночого роду, наполовину меншою за Елджернона. «Щоб створити йому товариство», – сказала вона, – «на довгі зимові ночі». Вона рішуче відкинула всі мої заперечення і переконала мене, що товариство буде для Елджернона корисним. Після того, як я переконався, що маленька Мінні наділена гарним здоров'ям і доброю вдачею, я погодився. Мені було цікаво подивитися, що він робитиме, коли зустрінеться із самичкою. Та коли ми запустили Мінні в клітку Елджернона, фей схопила мене за руку і витягла з кімнати. «Де твоє відчуття романтики?» – запитала вона. Вона увімкнула радіо і погрозливо наблизилася до мене. «Я навчу тебе останніх танців». Як можна гніватися на таку дівчину, як фей? У всякому разі, я радий, що Елджернон тепер не сам один.